En la Varsovia Universitato kreiĝis la Internacia Esplorcentro, kiu okupiĝas pri revivigo de endanĝerigitaj lingvoj. Centro por esploro kaj praktiko de kultura kontinueco kunlaboras kun universitatoj en Londono, Leiden, Groningen kaj Max Planck Instituto en Jeno. Ĝi kreiĝis en la fakultato Artes Liberales, kie de jaroj la kolektivo de doktorino Justina Olko gvidas interbranĉajn projektojn pri kultura perado inter Eŭropo kaj Ameriko kaj reviviĝado de lingvoj minacitaj de formorto.
La esplorojn partoprenas ne nur sciencistoj el diversaj centroj en la tuta mondo, sed ankaŭ indiĝenaj uzantoj de la endanĝerigitaj lingvoj. En Pollando temas pri reprezentantoj de la vilamovica lingvo, lingvo de la karpatiaj montaranoj Uemka kaj la kaŝuba. La centro kunlaboras eksterlande kun loĝantoj de Maninsulo, Gamsi, Eŭskio, kun sameoj en Finnlando kaj Norvegio, kaj kun parolantoj de la azteka lingvo en Meksiko.
La sciencaj projektoj fruktas per praktikaj strategioj kaj materialoj ligitaj kun lingvorevivigo. Krom lernolibroj, vortaroj, popularsciencaj libroj kaj aliaj helpmaterialoj, sciencistoj gvidas rendevuojn kaj laborrenkontojn dum someraj kaj regionaj lernejoj. Ili subtenas lokajn iniciatojn servantajn al konservo de la kultura kaj lingva aparteco de loĝantoj de koncernaj regionoj. Nelaste ili kunorganizas artajn kaj popularsciencajn eventojn. Jam en novembro la nova centro organizos Eŭropan konferencon dediĉitan al la azteka lingvo en Meksiko kaj internacian konferencon engaĝita humanismo, kiu estos ligita kun revivigado de lingvoj minacitaj.